Бишкекте саат 3 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы. 8 июль ишемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Бишкектин 1 май райондук сотунда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров жанынын тарапкерлеринин соту күбөлөрүн көрсөтмөлөрү менен уланды.
Мен элдик болгондо чындыкты айтып отурам. Мына Кыргызстан жигиттери оокат этпей тентип күнөк кылып Россияга өлүп келип атат деп айткан. Ошо күнөмү?
Адистер июль айы нормадан жогору жылуу болот деп жатышат. Ошондой эле аба ырайынын кескин өзгөрүүсү мындан кийинки жылдары көп кайталанышы айтылууда. Бул климат өзгөрүүсүнүн натыйжасыбы? Буга кошумча эл аралык жана жергиликтүү баяндарды угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чоң 20 өлкөнүн саммити өтүп жаткан Германиянын түндүгүндөгү Гамбург шаарында антиглобалисттердин нааразылык акциялары уланды. Полиция шаардагы коомдук тартипти көзөмөлгө алууга аракет кылып, суу бүркүчтөр жана көздөн жаш агызуучу газ колдонду. 100 000 жакын акция катышуучулары көчөдөгү автоунааларды өрттөп, айрым дүкөндөрдү да талкалады. Мындай аракет саммитке катышып жаткан АКШ, Германия, Орусия баш болгон дүйнөдөгү ири 20 өлкөнүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, андан соң классикалык музыка концертин көрүп жатканда дагы уланды. Полиция 2 күндөн бери токтобой жаткан акцияларда ондогон адамдарды кармады. Бул акцияларды Германиянын канцлери Ангела Меркель дагы айыптап сындап чыкты.
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen.
Тынч демонстрацияларды өткөрүүнү түшүнөм, бирок чектен чыккан демонстрациялар адамдардын өмүрүн, анын ичинде акция катышуучулардын өмүрүн коркунучка кептөөдө. Полиция күчтөрүнүн коопсуздугуна коркунуч туудурууда. Буларды кабыл алуу мүмкүн эмес. Учурда биздин, менин колдоом коопсуздук күчтөрүнө багытталат, деди. Шаарды тартипке салууга тартылган 20 000 жакын полициячынын 200 ар кандай жаратылгандыгы кабарланды. Гамбургда өтүп жаткан чоң Герман саммитинде дүйнөдөгү орчундуу саясий коопсуздук боюнча маселелер талкууланып жатат. Саммиттин жүрүшүндө 7 июлда АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин алгач ирет жолугушуу өткөрдү. 2 саатка созулган жолугушууда АКШдагы былтыркы президенттик шайлоодон баштап Сирия кризиси, Украина, Түндүк Корея маселелери талкуулангандыгы белгилүү болду. Ал ортодо Гамбургда өтүп жаткан чоң Германиянын саммитинин катышуучулары АКШ президенти Дональд Трампты эркин жана ак ниет соода жүгүртүү принциптерин карманууга чакырышат. Бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель кечээки саммитти жыйынтыктап жатып журналисттерге билдирди. Ага чейин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп радио аркылуу калкка кайрылуусунда чет өлкөлүк жарандар АКШдагы жумушчу орундарды ээлеп, өлкөнүн өнүгүшүндө тоскоол болуп жаткандыгын айткан эле. Трамп экономикалык жеңилдиктин мезгили өткөнүн белгилеп, тышкы соодада улуттук кызыкчылыктарды коргоого чакырган. АКШ лидеринин бул чакырыгынан соң Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкердин сызданоосун билдирген болчу. Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадындагы курулуш иштерин жандантуу боюнча келишимге кийинки апта башында кол коюлат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында гестер каскадын куруу боюнча чехиялык инвестор менен сүйлөшүүнүн акыркы этабы жыйынтыкталып жатат.
Келишимге эмки жума, Кудай буйрса, кол коебуз. Эмки жуманын башында, же понедельник, же вторник. Чешский компания, пока ошолор менен жүргүзүп атабыз, эмки жуманын башында уже кол коюлат. Буйруса компаниянын аты да атылат.
Жогорку нарын гестер каскадынын курулушун жандантууга жаңы инвестор табылганын Алмазбек Атамбаев өткөн айдын соңунда билдирген. Анда президент инвестордун атын атаган эмес. Буга чейин жогорку кеңештеги жана өкмөттөгү айрым булактар инвестор чехиялык Legalist Trading компаниясы болушу мүмкүн экендигин атаган. Аталган компания өткөн апта соңунда эле Кыргызстанда 10 чакан гестти куруу боюнча конкурста жеңүүчү аталган. Камбар ата 1 жана жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча 2012-жылы Орусия менен келишимге кол коюлган эле, бирок ал келишим 2015-жылы Кыргызстан демилгеси менен денонсацияланган. Ошондон бери бул энергетикалык ири объекттерди курууга жаңы инвестор изделип жаткан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча президентке талапкерлигин көрсөтүү боюнча дагы 2.5 арыз түштү. Алар жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев жана байыркы көчмөн цивилизациясы фондунун жетекчиси финансист Кубан Чороев. Бул 2.5 өзүн өзү өзү көрсөтүү жолу менен президентке талапкерлигин коюуда. 8-нчи жылга карата Кыргызстандын борбор шайлоо комиссиясына 17 жаран президентке талапкерлигин арыз тапшырды. Эки талапкерди партиялар көрсөтсө, калган 15 өзүн өзү көрсөткөндөр талапкерликке арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Кыргызстанда президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылдын 15-октябрында өтмөкчү. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаевдин киреше декларациясы жарыяланды. Мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтында президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир кадар жетекчилердин 2016 жылга киреше декларациясы жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык, президент Атамбаев былтыр 1,246,000 сом же айына болжол менен 103,000 сом киреше тапкан. Ал эми президенттин жылдык чыгашасы болсо 8,385,000 сомду түзгөн. Өлкө башчысы бул акчаны чыгашага кеткен акчаны мурда топтолгон каражаттардан короткондугун билдирген. Ал эми документке ылайык, Алмазбек Атамбаевга катталган 2,7 гектарга жайгашкан 116 чарчы метр аянттагы имараты, 6,5 гектарга жакын көп жылдык бак дарактары бар. Ошондой эле ишканадагы акцияларын ишенимге өткөрүп бергендиги да кабарланган. Кыргызстандык жөөгүлүк Дарья Маслова Индияда өткөн Азия чемпионатында 6 медалга ээ болду. Бул тууралуу дене тарбия, спорт жана жаштар иштери боюнча агенттиктен кабарлашты. Индияда өтүп жаткан жарышта Маслова 5000 метр аралыкты 15,57 секундада чуркап өтүп, биринчи келди. Мындай жыйынтык менен кыргызстандык гүлүк кыз Бириккен Араб Эмирлиги жана Индия баштаган бир нече Азия өлкөсүнүн жеңил атлетчилерин артка калтырды. 6-июлда башталган аталган чемпионат 9-нчу июлга чейин уланат. Маслованын алтын медалы азырынча Кыргызстандын куржунундагы жалгыз медаль болууда.
Рахмат Бакыт, абдан жакшы жаңылык экен. Бакыт Асанов жаңылыктар менен микрофондо болду. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою жаңылыктарды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтын улам акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон ааламторго кошулсаңыз, азаттык чекит моби дареги сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Эми кабарларга удаа эле күнгө карата валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 62 тыйын, 1 евро 79 сом 2 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 15 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын деп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров жана анын тарапкерлеринин соту күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен кечээ уланды. Айыпталып жаткан тарапкерлердин бүгүн кечээки сотуна күч органдарынын өкүлдөрү көрсөтмө беришсе, Жапаровдун өзүнүн сотунда эң негизги делген күбөлөрдүн бири да барган. Сот процессине кесиптешим Самат Жумакадыров да катышып келди.
Садыр Жапаров жана анын тарапкерлеринин соту эки бөлүгө өтүп жатат. Айыпталып жаткан 12 тарапкердин сотуна УКМК жана милициянын өкүлдөрү келип, күбө катары суроолорго жооп берди. Алардын бири улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 10-чу бөлүмүнүн кызматкери Айбек Жумалиев айыпталып жаткандардын арасында Чыңгыз Кожегелдиев менен Эрланбек Тагаевди таанып, 25 марттагы митинг учурунда экстремисттик чакырыктар аркылуу агрессивдүү кадамдар менен эсте калганын айтты.
Мисалы тигине тэрде кара кепкачан Adidas кийип турган бала, ошол жигиттин өзү эми элдин баарын ошол жерге туура эмес багыттапчы. Эми бул жерде действительно бир бөлө деле күнөөсү жок. Ошонун баары тетиги, ошонун тетиги кепка кийип турбайбы? Мисалы могу аксакал элдин баарын ошол жерден үгүтүп атышты да, аксакал кишинин автобустун терезесин жарып.
Ошол эле учурда УКМК кызматкери экстремисттик чакырыктарга кандай сөздөр кирээрин так түшүндүрүп бере алган жок. Ал эми айыпталуучу Чыңгыз Кожегелдиев УКМК кызматкери анын айткандарын бурмалап жатканын айтып, 25 мартта айткан сөздөрүн чечмелеп берди.
Мен элди болгондо чындыкты айтып отурам. Мага Кыргызстандын жигиттери ок атпай тентип күнөөкөр Россияга өлүп келип атты деп айткам. Ошо күнөөбү? Кыргыз тентип кетти деп айткам. Ошо күнөөбү? Ошо калыпмы мен? Бүгүнкү күндө кыргыз корголуп аткан калыпмы? Бүгүнкү кыргыз бүгүнчө аты калыпмы? Бүгүнкү күндө кыргыз киндеп айтып болот, бул калыппы?
Отурумга дагы бир күбө катары келген шаардык патрульдук милициянын кызматкери Эркинбек Алканов айыпталуучулар тарабынан митингде экстремисттик чакырыктарды укпаганын моюнга алды. Ал митингчилердин милициянын курчоосун жарып кирүү аракетине баа берүү менен чектелди. Ушул эле күнү райондук сотто окуя боюнча негизги каарман Садыр Жапаровдун да иши каралып, негизги күбөлөрдүн бири Наристе Калчаев келди. Ал 2013 жылдын 7-октябрындагы кара колдогу митингде Ысык Көл губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган үчүн соттолуп, номер 8-чи колонияда мөөнөтүн өтөп жатат. Калчаев 7-октябрда митингке чейин Садыр Жапаров менен эки жолу жолукканын, Бирок Жапаров ал митингди уюштурган эмес деп билдирди.
Садык Нургожоевич менен биз 7-сине чейин офисинде кезиккенбиз. Балдар болуп келип, 7-8 лидер балдары сүйлөшүп болгондо Садык Нургожоевич айтты, ошо 7-си эртерээк болуп калат экен, 7-синен кийин кылсак кандай болот деди. А мен эл чечип койду, биз эч качан эме кыла албайбыз дедим. Биз үйүнө барганда Кадыров бар экен. Куан Кадыров. Анан ошо жерде Кадыров айтты, биринчи губернаторду кетириш керек.
Күбөн Аристек Алчаев Караколдогу митингке Садыр Жапаров түз финансылык каржылоо көрсөткөн эместигин, кийин гана айрымдардан Жапаров 90 000 сом каржы бурганын укканын айтты. Ал эми дагы бир негизги күбө деп эсептелген Кенжебек Жумабаевдин көрсөтмө берүүдөн баш тарткан каты айыпталуучу жана адвокаттардын ишенбестигин жаратты. Садыр Жапаров күч органдары атайылап Жумабаевди сотко күбө катары алып келбей жатканын айтып, соттон анын келишин камсыздап берүүнү талап кылды.
Ал Кенжебек Жумабаев мен барбайм, мен иштейм, жебейм деп жаткандай ал ролдо жүргөн адам эмес. Эркинен ажыратылган адам. Силер алып келишиңер керек могу жерге. Сурооңуз бар, мен ошол кишинин арызы менен жатам ушул жерде. Мына 2016 жылы 5-чи декабрдагы жазып. Бардыгы жарнамасын жазып берип атат. Ошо УКМКнын сотрудниктери диктовать эткен арызды жазып берип атат. Ошол үчүн мен суроом бар ушул жерде. Суроо алышым керек.
Айта кетсек, Кенжебек Жумабаев дагы 2013 жылы 7 октябрдагы митингке катышы бар деп бийлик басып алуу аракети үчүн соттолгон. Тергөөдө Жумабаев митинг учурунда түз көрсөтмөлөрдү телефон аркылуу Садыр Жапаровдон алганын, ал киши каржылык жардам көрсөткөнүн айтып берген. Жапаров өзү Жумабаевдин тергөөдөгү көрсөтмөсү басым алдында коркутуу жол менен жазылган деп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду дагы бир соттук иш тууралуу баян менен улантабыз. Крим төбөл деп аткан Кадыр же болсо Женго Досоновду Кара Суу райондук соту актады. Женго уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча Ош облустук башкармалыгынын кызматкери полковник Шоноевди өлтүрүүгө айыпталып кармалган эле. Шоноевдин атасы соттун бул чечимин Кыргызстандагы сот системасынын коррупциялашканынын далили катары кабыл алганын билдирди. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Ош облусунун Кара Суу райондук соту 6 июлда 1.5 жылдык тергөөдөн кийин полковник Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деген айып менен кармалган Кадыр Досоновду тактады. Женго деген кайман аты менен белгилүү Досонов учурда биретоло эркиндикке чыгуу үчүн соттун бул чечими күчүнө кире турган 10 күндүк мөөнөттү күтүп жатат. Буларда маркум Шоноевдин атасы Курманбек Шоноев сот адилеттигинен түңүлгөндүгүн айтып, апелляциялык арыз жазбай турганын билдирди.
Апелляцияга биз бербейбиз облус сотко. Облус сотту чечими биз билебиз кандай чечим чыгарышын. Бул чечимди ордуна калтырышат, Кадырды чыгарышат. Облус сотто кимдер отурганын мен жакшы билем. Жогорку сотко тең боло жазбайбыз. Ишенбейбиз сотторго эч кимисине. Мен мына Кадыр Досоновго да ишенбейм, мен акмын деп атат. Бул бийлик вести эмес. Акыры бир
жалпы сот системасына ишенбөөчүлүк көрсөтүп жаткан Курманбек Шоноев уулунун өлүмүнө милициянын жетекчи кызматкерлери да аралашкан деген шектенүүсүн жашырбай келет.
Өздөрүн азырынча совестине коюп турам, Кудайга дагы коюп турам. Обязательно жооп беришет Кудай кааласа. Бул жаш бала курч эле, күчтүү эле, ишенчек эле. Көрсө бул жерде уюштурулган кылмыштуу топ, бул бардыгы чиновниктер милицейский достошуп бийлик бардыгы криминалдар менен достошуп, отморозуктор менен достошуп, кучакташып кечкен экен да.
Бул арада Кадыр Женго Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүмбаева Кара Суу райондук сотунун чечимин адилеттүү деп баалады. Адвокаттын айтымында Досоновдун күнөөлүү экенине, анын өкүл баласы Кадыр Сайдиевден кыйноо жолу менен алынган көрсөтмөдөн башка бир дагы ынанымдуу далил жок болчу дейт.
Тем более ал Шоноев менен эч кандай мамилеси жок болсо, алар урушпаса, талаша турган нерсеси жок болсо, мотив кандай болот? Мен эмнеге бул өлтүрүш керек анычы?
Өлкө түштүгүндө өзгөчө таасири бар делген Кадыр Досоновдун акталышы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрымдар президенттик шайлоо алдында ыкка көнбөгөндөрдү акылына келтирүү үчүн бийлик аны атайлап эркиндикке чыгарды деген пикирлерди жазышууда. Алар Кадыр Досоновдун 2013 жылы Оштун мурунку мэри Мырзакматовду кызматтан алуу кампаниясы учурунда да бир ирет эркиндикке чыгарылгандыгы менен окшоштурушууда. Бирок Женгонун жактоочусу Сүйүмбаева Досоновдун акталышы саясат менен байланышы жок дейт.
Аны ошондо чыгаргандан кийинчи аны эч ким камаган эмес. Анткени аны камаган иш 2008 жылы болгон иш менен аны киргизип атышат да.
Ооба.
И почему-то 2008 жылы болгон окуяны 2012 козгоп атышат. И как раз мына Мырзакматовдордун ызы чызы болгондон кийин бул жерде эме болуп калат да. Сафа нападение болуп калат.
Деген менен Жемгонун өкүл баласы Кадыр Сайдиевдин кыйноого алынышы боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Эгерде Сайдиевдин кыйноого алынышы боюнча кылмыш иши кайра ачылса, анда Шоноевди өлтүрдү деген айып менен соттолуп кеткен беш жарандын иши кайра тергелиши керек эле дегендей суроолор ачык калды. Учурда Досоновдун каракчылык боюнча дагы бир иши тергөөдө жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун толкунунда бизди угуп жатканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Түркиянын оппозициячыл республикалык элдик партиясынын лидери Кемал Кылычтароглу акыйкат жүрүшү аттуу маршка кошулду. Бул жүрүш Анкарадан Стамбулга чейин уланууну көздөдү. Чоң Жерман саммити өтүп жаткан Германиянын түндүгүндөгү Гамбург шаарында антиглобалисттердин нааразылык акциясы уланып жатат. Жогорку Нарын Гестер каскадындагы курулуш иштерин жандантуу боюнча келишимге кийинки апта башында кол коюлат. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Тажикстандын Ооганстан менен чектеш районунда Ислам мамлекети террор тобуна ооп кеткен полковник Гүлмурат Халимовдун 4 тууганы өлтүрүлдү. Алар милиция менен кагылыша кетип, бирин жарадар кылганда атылганы кабарланат. Али Токтокунов улантат.
Окуя 5-июлга ооган түнү өлкөнүн Ооганстан менен чектеш жериндеги Восей районунда болгон. Күч түзүмүндөгү азаттыктын булагы Гүлмурат Халимовдун туугандарынын тобун 53 жаштагы агасы Султанмурат Халимов баштап бараткан дейт. Айтымында алар милицияга каршылык көрсөткөн соң атууга буйрук берилген. Жараланган адам Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Анвар Хусейнов экени белгилүү болду.
Бизге бир жарадар офицерди алып келишти. Бычак өпкө тушка сайылыптыр. Жаракаты жеңил эле экен. Өмүрүнө коркунуч жок. Операциядан кийин ал өзүн жакшы сезип калды.
Дейт Азаттыктын тажик кызматына жергиликтүү дарыгер Бойназар Тагоев. Ал Халимовдун туугандарынын сөөгү окуя болгон жерге жакын шаардагы моргко жеткирилгенин кошумчалады. Уюшма кылмыштуулукка каршы башкармалык аларды Ордо кала Душанбенин түндүгүндөгү Варзап районунан бери аңдып отурган. Варзап Халимовдор туулуп өскөн, азыр атасы Абдусалим карыя жашаган район.
Кечээ неберелер менен уулум бата берип коюңуз, Гисардан жумуш таптык, иштегени бар атабыз деп келишкен. Жол алыс, күн сайын келип тура албайбыз. Үйгө жумасына бир келебиз дешти. Бирок бүгүн түнү аскер кийимчен, куралчан топ келип үйдү тинтүүгө алышты. Алар курал издеп атышканын айтышты. Гүлмүрөт үчүн келдиңерби дедим. Алар Гүлмүрөт менен байланышыңыз барбы деп сурашты. Мен аны менен байланышым жоктугун айттым.
Дейт Абдусалим Гария. Мында Душанбеге жакын Гисар шаарына барабыз дегендер кандайча түштүктөгү райондо же Ооганстан чегине 25-30 чакырымдай жакын жерде болуп калганы суроо жаратууда. Качкын полковниктин туугандары андан ары Ооганга өтүп кетмек беле деген суроо да туулууда. Божомолго негиз берген жагдай да бар. Быйыл апрелде Душанбеде Халимовдун 18 жаштагы уулу Бехруз кармалган. Ал Орусия аркылуу Сириядагы атасына бармак деп айыпталып, азыр иши сотко өттү. Ал эми өткөн жумада Халимовдун 6 бир тууганынын бирөөсүнүн уулу Тажикстанга алынып келингени белгилүү болду. Ал май айында Орусиянын Адыгей Республикасында ал жактагы тажикстандыктарды жана жогоруда сөз болгон Халимовдун уулун террорчулардын катарына азгырган деп айыпталууда. Полковник Гүлмурат Халимов Тажикстан ОМОНунун командири кезинде 2015 жылдын апрелинде жоголуп кеткен. Кийин Сирияда жүргөнүн билдирген. Акыркы кабарларга караганда ал өткөн жылы Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун аскер министрлигине дайындалган. Тажик бийлиги аны мекенге чыккынчылык кылды деп Интерпол аркылуу издөөгө алган. Кошмо Штаттар болсо анын жүргөн жери тууралуу маалымат бергендерге 3 миллион доллар убада кылган. Британиялык Times журналы Гүлмурат Халимов апрелде Ирактын Мосул шаарындагы чабуулда өлгөнүн жазып чыккан. Бирок тажик бийлиги анын өлгөнү тууралуу ынанымдуу маалыматтар жок экенин билдирет. Али Токтокунов, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү.
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Азыр Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Баш калада азыр абанын температурасы плюс 36 дегенди көрсөтүп турат, бирок андан да ысыктай сезилүүдө. Адистер июль айы нормадан жогору жылуу болот деп жатышат. Ошондой эле аба ырайынын кескин өзгөрүүсү мындан кийинки жылдары көп кайталанышы да айтылууда. Бул климат өзгөрүүсүнүн натыйжасыбы? Кыргызстан үчүн аба табынын кескин өзгөрүүлөрү кандай таасир этиши мүмкүн? Биздин суроолорубузга география илимдеринин доктору профессор Эмиль Шүкүров жооп берген эле. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов узаткан, чогуу тыңдасак.
Эмиль мырза, соңку жылдары биздин аймакта аба табы кескин өзгөргөн учурлар көп катталды. Өткөн кыш дагы аябай суук болду, бирок жаз, жай айлары нормадан ашык ысык болууда. Бул климат өзгөрүүсүнөн эмеспи?
Последнее время постоянно говорят о том, что происходит потепление климата. Но на самом деле это неправильная, так сказать, трактовка того, что происходит. Просто человек разрушил климатическую систему. Вот это можно сравнить, положим, с машиной, которая...
Акыркы мезгилде климаттын жылып кетүүсү тууралуу көп айтылууда. Бирок бул туура эмес чечмелөө дейт элем. Чындыгында адамдардын айынан климат түзүмү талкаланды. Салыштырып айтсам, эгер жолдо жүрүп бараткан машиненин рулун алып коюп, бул машине оңго же солго кетет деп айта албайбыз. Аны таптакыр башкарууга болбой калат. Климат азыр дал ушундай болуп турат. Климат түзүүчү экосистемалардын эң көлөмдүү болгон жашыл жаратылышынын аянты кургактыктын жарымын араң түзүп калды. Ал эң кеминде 60% түзүш керек болчу. Эми климат туш келди жакка өзгөрүшү мүмкүн. Бирде өтө ысып кетсе, бирде муз доорундагыдай үшүк жүрүшү мүмкүн. Башкача айтканда, биз азыр өтө күтүүсүз климатта жашап жатабыз.
Теперь будет изменяться в любую сторону. То резкое потепление, то похолодание, вплоть до ледникового периода. То есть мы сейчас в очень таком непредсказуемом состоянии находимся.
Бул өзгөрүү Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Биздин аймакта жаратылыш дурус эле сакталып калбадыбы?
Это изменение опасно в Кыргызстане тем, что если бы было только потепление или только похолодание, то к нему можно было бы как-то приспособиться. То есть вот делать так, чтобы, положим, потепление как можно меньше ущерба наносило, или похолодание, если будет. А одновременно приспособиться и к потеплению, и к похолоданию практически невозможно.
Эгер климат бир жактуу өзгөрсө, ага көнүп кетүү оңой болмок. А бир эле учурда жылып кайра сууп кетүүгө көнүшүү мүмкүн эмес. Кыргызстан үчүн бул өтө опурталдуу. Себеби Кыргызстан кошуна турган түздүктүү өлкөлөрдөн айырмаланып, көп климаттуу эсептелинет. Бир эле ысык көл ойдуңун алып карасак, бул аймакта 10 ашуун климаттын түрү бар жана алар башыламан алмаша баштаса, ага көнүп кетүү кыйын болот.
По Кыргызстану их несколько десятков вариантов климата. И вот они все будут меняться хаотически. Это ничего нельзя, так сказать, ни предсказать, ни, так сказать, приспособиться. И еще, что для Кыргызстана сейчас опасно? За 25 лет нашей независимости...
Анандагы Кыргызстанда соңку 25 жыл аралыгында биз жарымдан көп табигый экосистеманы талкаладык. Мурданын көлөмү 60% ашуун болсо, азыр 30% жетпеген аянты калды. Эң кубаттуу климат түзүүчү фактор бул токойлор. Өткөн кылымдын башында токойлор аянттын 20% ээлеген болсо, азыр 5% жетпегени калды. Эгер токойлорду калыбына келтире турган болсок, бизде жок дегенде бир маанилүү климат жайгаруу механизми пайда болмок. А бул жаан чачын санын көбөйтмөк. Демек аба табынын өйдөлдү секирүүсүн басаңдатмак. Башкача айтканда, климатта стабилдүүлүк пайда болмок.
Как снизит резкость колебаний и в сторону потепления, в сторону похолодания, то есть климат станет более стабильным.
Ушул күндөр Кыргызстандын көпчүлүк аймагында аба табы өтө жогорулап, өзгөчө кырдаалдар министрлиги нормадан ашып кеткенин эскертип жатышат. Бул кескин өзгөрүү адам саламаттыгына кандай таасир этиши мүмкүн?
Резкие колебания климата, они будут очень негативно сказываться на здоровье людей, потому что у нас, значит, мы находимся в центре Евразии. Здесь очень жесткий...
Кескин өзгөрүүлөр адамга өтө терс таасирин берет. Себеби биз Евразиянын борборунда турабыз. Бизде өтө континенталдык климат. Бирде ысып кургак болуп, бирде сууп кетип, же жаан көп жаап, ашык жанымдашкан аба киши организмине зыянын тийгизбей койбойт. Бир топ оорулар келип чыгышы мүмкүн. Мындан сырткары кескин өзгөргөн аба ырайы айыл чарба азыктарын өндүрүүгө да терс таасирин тийгизет. Өлкөнүн бир аймагында жаз жаанчыл болуп суу каптаса, бир четинде кургакчылык, башка аймакта эрте үшүк жүрүп дегендей. Агрардык сектор климатка түздөн түз байланышы бар. Кескинже башыламан өзгөргөн климат туризмге да кедергисин тийгизиши мүмкүн. Эгерде бизге келген туристтер ушундай мезгилге туш келишсе, кийинки жолу өлкөбүзгө келүүдөн шекшинип калат.
Туристы наши будут попадать в такие непредвиденные обстоятельства, то тогда, значит, люди будут опасаться.
Маяңыз үчүн чоң рахмат.
География илимдеринин доктору профессор Эмиль Шүкүров Азаттык радиосунун климаттын өзгөрүүсү боюнча суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Сабыр Абдымумунов кепке тартты. Эми уктуруубузду китеп темасы менен улантабыз. Бүгүнкү күндө китеп базарда диний адабияттар көбөйүп баратканы байкалып жатат. Мамлекеттик Кыргыз китеп палатасы өлкөдө диний багыттагы китептерди басып чыгаруу башка адабий китептердин санынан ашканын билдирди. Теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Типографиялар эмнеге иштеп атат азыр? Типографиялар ушул ислам китептерин басканга көп багыт берет. Анан канча да өтөт чыгат, бирок өтөт да сөзсүз.
Дейт Борбор калаадагы мечиттердин биринин жанында илгертен диний китептерди сатып келген ишкер. Сатуучу учурда өзүнүн дүкөнүндө кайсы диний китептер жакшы сатылып жатканын айтып берди.
Көбүнчө мына бул окуу куралдары аябай жакшы өтөт да. Себебинде азыр адамдар муктаж да бул китептергечи. Окуу куралдары медреселер окуй турган китептер. Мына сүйүктүү пайгамбарыбыздын мен бул деме да балдарга муну балдар деле окуса болот, чоңдор деле окуса болот да. Элементарно кылып жазылганда өтө жеңил болчу. 361 жылда бар да. Ошону ар бир күндө бирден кылып балдарга окутса, үйрөтсө эсте калат. Калганына жеңил кылып жазганда. Ошондой эле сахабалардыкы, жомоктор.
Диний китептердин арасынан балдарга арналган китептерди да көрүүгө болот. Алардын ар бири кичинекейлерди кызыктыра турган ыкмалар менен жасалгаланып жарык көргөн. Бул китептердин кай бир бөлүгү жергиликтүү басмаканадан, кай бир бөлүгү өлкөдөн сыртта басылып чыгат экен. Өлкөдө чыгып жаткан диний китептер муфтияттан уруксат алгандан кийин гана басмага берилиши шарт. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын адиси Бактияр Токтогазы уулунун айтымында китеп чыгаруучулар каттоодон өз эрки менен өтүшү керек.
Негизи ошо Кыргызстанда диний китепти басып чыгам дегендер бизден ыктыярдуу түрдө ошо уруксат алышат. Бул былтыр 2016 жылы 120 китептен ашыкча уруксат алган. Ал жерде брошюрада болушу мүмкүн, китепче болушу мүмкүн, китеп болушу мүмкүн, ушундай ар кандай түрдөгү диний багыттагы китептер десек болот да. Ал эми азыркы этапта болсо 2017 ушул азыркы убакытка чейин 40 ашып калды.
Улуутоолор басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров учурда жалпы окурмандарга арналган китептерге караганда диний адабияттар көп чыга баштагандыктан айрым басмаканалар жалаң гана диний адабияттарды чыгарууга адистеше баштаганын белгиледи.
Мечиттер институту абдан кеңири жайылгандыктан, мисалы орто билим берүүчү мектептердин саны 2200 жакын болсо, мечиттердин саны дагы ошол деңгээлде же бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгын окуу курал менен, диний окуу куралдар менен камсыз болуш керек.
Кадыровдун пикиринде диний китептердин чыгарылышы тыкыр көзөмөлдөнбөсө, айрыкча балдар темасына арналган китептерге көңүл бурулбаса, бул маселе келечекте кыргыз коом үчүн олуттуу көйгөй жаратары мүмкүн. Ал Бишкекте кыргыз тилиндеги китептерди сатуучу жалгыз гана нуска китеп дүкөнү бар экенин, ал эми диний китептерди сатууга мечиттер аркылуу кеңири мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кыстарды. Өлкөдө чыгып жаткан китептердин ар бири мамлекеттик кыргыз китеп палатасынан каттоодон өтүшү керек. Бирок китеп палатасынын жетекчиси Койчуман Момункулов атайын катталып чыккан китептердин санына караганда катталбай чыккан китептер көп деген пикирде.
Салыштырып алганда проценттик соотношение биздин уттуруп атабыз. Балдар адабиятынан уттуруп атабыз. Балдар адабиятынын тиражы саны дагы диний китептердин санына жетпей жатат. Көркөм адабият боюнча дагы, проза жагынан дагы биз диний китептерге бүгүнкү күнү уттуруп атабыз. Диний китептердин колдоочулары өтө көп экен.
Расмий маалымат боюнча өткөн жылы 69 аталышында 80,000 нускага чукул диний китеп жарык көргөн. Алардын арасында бала бакчадагы балдардан баштап медреседеги окуучуларга жана чоңдорго арналган китептер бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга жана макалаларга ортоктош болдуңуз. Аларды интернеттеги azattik.org сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле мультимедиа куржунунан биздин видео баяндарды да көрсөңүз болот. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үндүрүү режиссерибиз Максат Ахматжан уулу болду. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалап, сиздер менен кечки 6:00 чейин коштошомун. Саламатта туруңуздар.